Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти ырчы Кайрат Примбердиевдин 19-кылымдагы Кенен Сары хандын өлүмүнө байланыштуу айткан пикири кызуу талкууга алынууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш аймагындагы Бөжө айылы тууралуу дагы баяндайбыз. Жергиликтүүлөр район борборунун аурууда Сох аглавын аралап өтүүгө аргасыз экенин айтышууда. Андан соң Жогорку Кеңештин депутаты Бактияр Калпаевдин азаттыкка курган маегинен үзүндү алабыз. Алгач ага чейин кесиптешим Каным Гүлелкеева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы? Актөбөдө барымтага алынган 3 кишинин 2 каза болду. Окуя иликтенүүдө. Азаттыктын казак редакциясы полициянын маалыматына шилтеме менен жазганына караганда 13 январдын кечинде бир адам калаанын жер тамдар жайгашкан районунда менчик үйгө кирип барып ал жактагы кишилерди барымтага алган. Полиция кызматкерлеринин аны менен сүйлөшүү, кармап турган адамдарды бошотуу аракетинен майнап чыккан эмес. Натыйжада тартип коргоочулар чабуул койгон. Күч органдары операция ийгиликтүү өткөнүн, шектүү кармалганын маалымдаганы менен андан кийин 2 киши каза болгону белгилүү болду. Полиция департаментинин жетекчисинин орун басары Абай Жусуповдун айтымында турак жайдын жер төлөсүндө бычак жеген 2 улгайган киши табылган. Жарадар болгон 40 жаштагы аялдын абалы оор деп бааланууда. Трагедия болгон жерге жакын жашаган кошуналар аларга үйүнөн чыкпоо көрсөтмөсү берилгенин кабарчыларга айтып беришти. Шектүү кылмышка эмне себептен барганы айтылган жок, полиция тергөө баштады. Орусия бийлиги 2024 жылы бул өлкөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 25 кыргызстандыкты мекенине которууга уруксат берген эмес. Бул тууралуу 14 январда башкы прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Ал эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө Орусия бул жарандардын ишин кайра карап берүү шарттарын айтышканын кошумчалады.
Эки миң жыйырма төртүнчү жылда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан чет өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын андан ары жазасын өтөө үчүн Кыргыз Республикасына 129 жаран котолду. Бул Россия анын ичинен 24 жылы Россия Федерациясынан 117 адам, Казакстандан 11, Таджикистан Республикасынан 1.
Соттолгондордун 700 которуудан өздөрү баш тартышкан. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда ушул тапта Кыргызстандын 1370 жараны Орусияда абакта отурат. Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, учурда Орусияда 230 миңдей кыргызстандык мигрант бар. Орусиянын абактарындагы кыргызстандыктардын маселеси парламентте бир нече жолу көтөрүлгөн. АКШнын президенти Джо Байден Ак Үйдөн кетер алдында тышкы саясатынын жыйынтыгын чыгарды. Анын айтымында Кошмо Штаттар экономикалык жана аскердик жактан кубаттуураак болуп калды. Орусия жана Кытай өңдүү ири атаандаштардан мурдагыдан да озуп кетти. Байден Украинадагы согушка көп көңүл бурду. Байден 2021 жылы кызматка киришкенде ага чейинки президент Дональд Трамптын турушунда начарлаган Европалык өлкөлөр менен мамилелерди оңдоого Орусияга эмес Кытайга көбүрөөк көңүл бурууга аракеттенген. Бирок Москванын кошуна өлкөсүнө каршы согуш баштап, Хамас Израилге кол салып, Газада куралдуу жаңжал туттангандан кийин Вашингтон тышкы саясатындагы артыкчылыктарды өзгөртүүгө аргасыз болду. Байден НАТОну кеңейтүүнү жана бекемдөөнү, Украинадагы көргөзүлгөн колдоону өзүнүн жетишкендиктери арасында атады. Президент АКШнын коргоонуу өнөр жайынын пайдубалына жаңы дем бергенин, ал тармакка 1,3 триллион доллар инвестиция салганын белгиледи. Америка кайрадан лидер болду деп айткан Байден эмки администрацияны ошол лидерликти сактап калууга чакырды. Жаңы шайланган президент Дональд Трамптын инаугурациясы 20 январда өтөт. Жогорку сот Токмок шаарынын мурдагы мэри Урматбек Самаев тактаган өкүм чыгарды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 14 январда билдирди. Маалыматка ылайык, Жогорку сот кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен актоо өкүмүн чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Самаевди 2023 жылдын апрель айында кармап, ага Токмок жылуулук муниципалдык ишканасында туруктуу коррупциялык схема уюштурууга тиешеси бар деп айып койгон. Атайын кызмат 2020-23 жылга чейин аталган ишкананын турак үйлөрдү борбордук жылуулук тутумуна мыйзамсыз кошуу, жаратылыш газын ашыкча коротуу, күйүүчү майды негизсиз эсептен чыгаруу сыяктуу мыйзам бузууларынын мамлекетке 130 миллион сомдон ашык зыян келтирилгенин билдирген. Азаттыктын каарманы курулуш компаниясындагы кранчы болуп иштеген Гүлжан Тургуналиеваны мамлекеттик курулуш агенттигинин ак ниет кызматы үчүн төш белгиси менен сыйланды. Бул тууралуу аталган мекеме жазып чыкты. Агенттиктин жетекчиси Нурдан Орунтаев Тургуналиевага өз ишине берилген эмгеги, кесипкөйлүгү жана өлкөнүн курулуш тармагын өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирди. Азаттык данисте берүүсүндө кооптуу түйшүктүү курулуш тармагында иштеген мээнеткеч каармандар тууралуу буга чейин баяндаган.
Рахмат. Соңку жаңы жаңалықтарды қаным Гүлеркеев айтып берді. Сөз болған беруіне сіз біздің Азаттық каналымыздан дағы көрсеңіз болады. YouTube-тағы мұқтыруызды ұлансақ, Қырғызстанның еңбек сіңірген артисті ұрчы Қайрат Пірімбердиев Қазақстандан медиалардың біріне құрған майыгінде 19-шы қылымдағы Кененсары ханның өліміне байланысты айтқан пікірі қызу талқыға алынып, қырғыз қоғамшылығының сынына қалды. Мәдениет министрлігіндегі рәсмилер ұрчыны қазақ пропагандасының құрмандығы болғанын айтса, айрым себепшілер ел алдында жүрген адамдар туралы адамдар талулы темаларда сөйлеуді этият болушы керектігін ескертуді. Пірімбердиев өзі бұл ойын екі елдің достығы үшін айтқанын білдірді. Кесіптесім Нұрболат Азаматтың баяны.
9 январда Қазақстандық Айран деп аталған YouTube каналда қырғыздар қазақтардан емнесі менен айырмаланады. Қырғызстандағы демократияға ким тосқолдық қылды деген бір сааттық тасма жарияланған. Тасмада Семетай Аманбеков, Азат Рузиев, Элери Битекчи, Элдияр Кененсаров, Искендер Шаршеев, Қайрат Пірімбердиев сияқтуу айрым маданият өкілдері, ар тармақтағы серепчилер аталған медиага маек куруп, эки элдин ортосундагы мамиле, Қырғызстандағы айрым коомдук саясий экономикалык көрүнүштөр тууралуу пикирлерин айтышкан. Тасмада мындан дээрлик 200 жыл мурдагы Кененсары хандын окуясы тууралуу да кеп болуп, казакстандык журналисттер бул окуя боюнча эки элдин ортосундагы талаш тартыштар токтобой келе жатканын белгилеп, Ормонхан өзүн мынчалык катаал алып жүрбөсө, коңшулугун көрсөтсө болот беле деген суроо коюшкан. Журналисттин мындай риторикасынан соң ырчы Кайрат Пірімбердиевдин пикирине орун берилген.
Так получилось, что наш Ормонхан был вынужден убить Кененсары хана. Я просто от себя хочу попросить прощения у казахского народа.
Кырдаал ушундай болуп калды. Орманхан Кененсары ханды өлтүрүүгө мажбур болгон. Мен өз атыман бул окуя үчүн казак элинен кечирим сурагым келет. Азыр ыйлагым келип турат. Кененсарынын түпкү ниети ак болсо керек. Ал эки элдин Орус империясына каршы биригишин каалаганда. Ал эми Шабдан Баатыр менен Орманхан Орусиянын күчүн билип калышкандыктан аларга каршы чыксак элди кырып алабыз дешкен. Казак султандары да Орусияга каршы чыгууга макул болушкан эмес.
Даже казахские султаны были против того, чтобы мы шли против России.
Пірімбердиевдин бул билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Соцтармак колдонуучулары болсо экиге бөлүндү. Бир тарабы ырчыны бул пикири үчүн кескин айыптап, анын минтип айтууга укугу жоктугун белгилесе, экинчи тарап ырчынын бул сөзүнөн кандайдыр бир чоң маселе жаратуунун кажети жок экенин жазышууда. Талкууга айрым тарыхчылар да үн катып, мындай окуялар билбестиктен улам келип чыгарын айтты. Кененсары хандын кандай жагдайда өлтүрүлгөнүн эске салган макала постторду жазып жатышат.
Кыргыз элин Кененсарынын мыкаачылыгынан, кыргыз жеринин казактарга алдырышынан сактап калган Ормонханга урпактары рахмат айтышы керек. Азыр болсо Кененсары тарабынан зордук зомбулук менен өлтүрүлгөн далай кыргыздардын убал сообунан коркпой, кайра аларды кемсинтип, мыкаачы Кененсарыдан кечирим суроо бул барып турган наадандык болсо керек. Кыргыз элин ойлонбой сүйлөө менен кордобогула.
Деп жазды тарыхчы Рыскул Жолдошев. Ал эми 12 январда маданият министринин орун басары Марат Тагаев Бишкекте өткөн Рухеш сайтынын адабий форумунда сүйлөп жатып, Кайрат Пірімбердиевди казак пропагандасын ээрчиген деп сындады.
Мен ал кишини деле күнөөлөгүм келбейт. Ал киши ошол казакстандык пропаганда. Ал жакта ондогон фильм тартылат. Бүгүнкү күнү TikTok-тобу, Instagram-дагы, Facebook-тобу бардык жакта ал фильмдердин үзүндүсү казак тили бизге жакын, орусчасы дагы бар. Анан бүгүн биздин жаштарыбыз, ошол ырчыларыбыз дал ошону барактап көрүп отуруп, кыргыз мамлекеттүүлүгүндөгү негизги фигуралардын бири болгон Ормонхандын дал ушул жерибизди сактоо, мамлекеттүүлүктү түзүү ишине уялгандай. Ал үчүн биз кечирим сурай турушубуз керек деген көз караш калыптанып бара жатат да.
Тагаев иш чарага катышып отурган адабиятчыларга, тарыхчыларга кайрылып, коомчулукта агартуучу контентке муктаждык бар экенин дагы кошумчалады. Көптөгөн талаш пикирлерден соң ырчы Кайрат Пірімбердиев 13 январда өзүнүн Instagram баракчасында видео жарыялап, окуя боюнча түшүндүрмө берди. Ал Айран медиасына дээрлик бир сааттай маек курганын, анда бул тарыхый окуянын жүрүшүнө кенен токтолгонун, бирок анын баары тасмага кошулбай калганын айтты.
Бирибизден кечирим сурашып, бир келген өмүрдө бир жакшылыкка миң жылдык кошуна болуп жашап өтсөк деген бир жакшы мааниде ушундай ой менен айтылган сөз эле. Биз кыргыз эли бир мындай улуу эл болгондуктан, айкөл эл болгондуктан ошол айкөлдүккө салып ошол кечиримди биринчи мен өзүм атыман ушундай кечирим сурап туруп, анан кийин Кененсарын жортуунда каза болгон биздин канча деген мекендештерибиз болгон, жаткан жерлер жайлуу болсун. Ал тараптан дагы бир акыйкат тарыхчылар чыгып туруп ошондой бир акыйкатты айтып, чындыкты айтып, анан ал жактан дагы биздин элибизден кечирим суроолор болсо, ортодогу таарынычтар токтосо, могу коңшулук, кошуналык мамилебиз мындан дагы ысык болуп калар беле деген мааниде ошол мен жеке өз башым өз атыман кечирим сурадым.
Примбердиев видеонун толук вариантын авторлордон сураганын, ал колуна тийсе маалымат жыйын өткөрөрүн да кошумчалады. Бул окуя эл көзүндө жүргөн адамдардын жоопкерчилиги жөнүндө маселени кайрадан актуалдаштырды. Биздин мурас коомдук фондунун жетекчиси Чоробек Сааданбек таанымал адамдар талуу темалардан алыс болсо деген пикирде.
Мурун Советтер Союзуна кирген элдерди, өлкөлөрдү айтып атам да. Биздин тарыхта аябай көп нерсе бурмаланган да. Тарыхтарыбыздан ошо аябай көп популисттик, пропагандалык түрдүү тарыхый мифтер бар, окуялардын баягы чечмелениши түзүп берилет да. Талуу темаларды талкуулоодо өзгөчө бул медиа чүйрөсүндө таанымал адамдар аларды талкуулагандан алыс болгону эле жакшы го деген пикирдемин да. Өзгөчө башка элдин медиасына барып маек берип атканда өзүм билбеген темадан алыс болгонго эле аракет кылмакмын. Себеби аябай таалымдуу бир чети.
Кенесары Касым уулу 19-кылымдагы казак хандарынын бири катары тарыхта калган, Казакстанда аны улуттук боштондук кыймылынын лидери катары көрсөтүшөт. Кыргыз тарыхчылары ал 1845 жылдан тарта кыргыздарга кол салып, карапайым кишилерге зомбулук көрсөткөнүн жазып келишет. 1847 жылы Ормонхан Ниязбек уулу башында турган кыргыздар Кенесары хандын аскерин жеңип, аны туткундаган. Бир нече убакыттан кийин анын өлтүргөнү тууралуу тарыхый маалыматтар бар. Кийин кыргыз манабы Ормонхан анын башын Орусияга жөнөткөн. Кенесарынын сөөгүнүн калдыгы кайсы жакта экени тууралуу так маалымат жок. Айрым маалыматтар боюнча Санкт-Петербургтагы Эрмитажда же Кунсткамерада сакталып турушу мүмкүн. Буга чейин казак бийлиги ушул маселеге байланыштуу Орусияга кайрылган учурлары болгон. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Аймактарга кайрылалы, Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын тактап, учурда демаркация иштери деле уланууда. Аймактагы кабарчыбыз Өзбекстандын Сохо анклавына жакын жайгашкан Бөжөй айылында болуп келди. Бул жакын айылдагы тургундар карым катнаш, соода сатык кылууда деле чоң көйгөй бар экенин даттанып келишет. Район борборуна баруу үчүн анклавды аралап өтүүгө туура келерин айтышууда. Бул тууралуу алдыда Жеңиш Айдаровдун баянын уксак.
Бөжөй Кыргызстандын Баткен облусунда жайгашып, миңге жетпеген калк жашаган чакан айыл. Баткендин рай борборунан Бөжөй айылына чейин 50 чакырымдай, анын бир бөлүгүн Өзбекстандын Суук анклавын аралап өтүүгө туура келет. Дал ушул өзгөчөлүк айылдыктардын күнүмдүк турмушуна таасир этет.
Негизги кылган дыйканчылыгыбыз жүгөрү мака, анан кичине алмабыз бар, өрүгүбүз бар аралаш, кичине картошкабыз. Биздеги жашоодо суу жетишсиз, бир арык суудан мисалы үчүн ошону 2 күнү Өзбекстанга да беребиз. Асоону базарчылыкты же Баткенге же Хайдарканга барып кылабыз. Анан жолубуз өтө татаал. Анан аркы экинчи жолубуз Баткенге кеткен жолубуз Өзбекстандын Сок анклавын аралап өтөбүз. Энди Кыргызстан бир посту 4 посттон өтөбүз да, короче, баргыча. Биздин эң асоону кичине мал кылабыз, мал жан кылабыз, ошону Баткенге сатыш керек. Хайдаркан дегенде мал базар болбой коюлду. Баткенге бара турган болсо биздин саат 7:00 Өзбекстан посту ачат. Бул биринчи маалыматтар посттон өтсөң нарата Кызылкаяк деген пост бар. Кызылкаяк деген постко барсаң бул жерде берди очерт болот. Биз уже бир нерсени баягы апарган мөмө жешибиздин малды апарып жатсак Баткен базар бүтөт. Түндөсү кечки саат 11:00 кийин өткөрбөйт бизди. Анан мына быйыл алмабыз жакшы болду, көп алма кылган, алманы сатышка эч жагы жок. Биз энди муну жашырып аткандан эмне постоянно эле мына Өзбекстанга сатканыбызды алдын келген өрүк, бардык нерсебизди, малыбызды аз энди вообще жаап койду да, бул нерсе нөл.
Тоо арасында айыл бир арык сууну жээктеп жайгашып, учурда Бөжөйдүн тургундары чарбасында өндүрүлгөн продукцияларын сатуудан кыйналып жатканын айтып жатышат. Чек арадан чектөөлөр менен каттам шарты айрым учурларда кыйынчылыктарды жаратат дейт айылдын тургуну Мурат Айжигетов.
Бизде быйыл алма арзан болуп сата албайт абыз, эки жака алып чыкканга. Анан ушу сатайлы десек биздин посттон 5 жашыктан ашыкчаны өткөзбөйт. Анан Баткенге алып барайын десең справка, анан ашыкчасыны алып барганга жол киренин дагы актабай калтат. Ошол эми баардыгыбызды алма турат азыр, быйыл арзан болупчу. 2 тонна 2.5 тоннадан алмалары бар да, барылар да.
Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев бул айылдагы көйгөйлөрдү жакшы билерин, соода алакалар, эл аралык эреже талаптарга ылайык жүргүзүлүп жатканын, кошуна өлкө аймагына сатуу аткезчилик катары караларын айтат.
Товарларды сатканы, импорт экспортту жөнгө салган биздин жакшынакай мыйзамдарыбыз бар. Бул жерде эч кандай документсиз, эч кандай төлөмсүз Өзбекстанга жүк киргизүү максатта тартипке чыдабастык болуп атат деп түшүнсөк дагы болот да.
Аким Жоробаев карым катнаш боюнча чоң деле маселе жоктугун, Сого анклавын аралап өткөн жолдон сырткары тоон ашкан альтернативдүү жол бар экенин айтат.
Соктон транзит Абусо бөжөйдүн өзүнүн жолу бар го, көз карандысыз. Көз карандысыз жолдор чечмеге чыгат, айдыркен кадам жемен айланып кете берет.
Бөжөй айылына 2013 жылдагы чек арадагы чырлуу окуядан кийин Айдыркен тараптан жол салынган эле. Эскерте кетсек, андагы чатак Кыргызстандын Чарбага айылы менен Өзбекстандын Сох анклавындагы Хушияр айылынын ортосунда чыккан. Ошондо салынган жол ашуу аркылуу өтүп, татаал болгондуктан өтө зарыл учурда гана каттайбыз дейт Шерали Абдраимов.
Айдыркен шаары бизден 20-21 километр алыстыкта турат. Анан жолубуз өтө татаал. Бул жолду баардыгы эле билет. Бул 2013 жылы ушул баягы Ушар конфликттен кийин 2013 жылы салынган. Кыргызстанда кыштын күндөрү мисалы кандай десек энди Деудан келет, Кадам жай районун Деусуна карайт экен, кичине карашканда энди кечигип келет, энди элге айланан эл баардыгы барып кичине бир нерсе чачат энди. Ну жашоо жолу начар. Буга биринчи келген адам экинчи келишке коркот. Эмне кылабыз эми, башка арга жок да. Низаусум жок. Мындагы менен барсаң мисалы үчүн барып келсең 8 посттон өтөбүз. Биз Бөжөйдөн Баткенге баргыча кошко жетет экенбиз, айланып баргыча.
Өзбекстан Сох анклав аркылуу транзиттик каттамдарга кечки саат 11:00 эрте мененки саат 7:00 чейин чектөө киргизген. Кыргызстан Өзбекстан менен чек араларын такташып алган. Демаркация иштери дале уланууда. Акыркы жылдары жабылып калган бир катар чек ара бекеттери ачылган. Жакында эле Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын өкмөт башчылары үч өлкөнүн чек арасы кесилишкен жерден жолугушуп, чек араларын такталышын символикалуу түрдө белгилешкен. Алар мындан ары өлкөлөр ортосундагы соода экономикалык, суу энергетикалык жана маданий гуманитардык байланыштарды күчөтүү жөнүндө сүйлөшкөнү маалымдалган. Бөжөй сыяктуу чакан айылдардын көйгөйлөрү алдыда чечилет деген ишеним зор. Жениш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорку кеңештин депутаты Бактияр Калпаев Азаттыкка келип, Кыргыз-Тажик чек арасы, парламенттин салмагы, талаштуу мыйзам долбоорлору, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен болгон мамилеси боюнча суроолорго жооп берди. Калпаев мындан тышкары саясий камоолор сөз эркиндиги тууралуу дагы пикирин билдирди. Аны менен кесиптешим Айбек Бийбосунов маектешкен.
Маегибизди дароо эле Кыргыз-Тажик чек арасына байланыштуу суроодон баштай берели. Анткени сиз Баткенден шайланып келген депутатсыз, мындан тышкары чек ара боюнча буга чейин да пикириңизди айтып жүргөнсүз. Мына 2024 жылдын соңунда өкмөт Кыргыз-Тажик чек арасы толук чечилгенин кабарлады. Жакын арада ошол жогорку кеңешке документтер келип түшүшү мүмкүн экени дагы айтылып жатат. Чек ара кандай шартта, кандай жагдайда чечилди? Бул боюнча сизде кандай маалыматтар бар?
Мен өзүм ушул саясатка аралашуумдун бирден бир себеби чек ара маселеси болгон. Мен ошо чек арада ошо Баткенде төрөлүп ошо жөнүндө маалыматым болуп, анан кийин ушу көп жылдан бери эле болуп келет. 2013 жылдан баштап өзүмдүн оюмду ачык айтып, бир убактарда баардык мамлекетке жеткире албасак дагы кайсы бир мүмкүнчүлүктөр болгон сайын ошо чек ара жөнүндө айтып келгенбиз. Бул чынын айтканда мындай ушу окуялар боло берип, көпчүлүгү ушу чек аранын чечилишине ишенбей калган болчу. Бирок ошол мына азыр комиссиялар аягына чыгып ушундай иштердин жүргөнү, бул биз үчүн, Кыргызстан үчүн тарыхый окуя. Чек ара маселесинде мындай баардыгы бир тараптуу чечилди деген болбойт. Бул жерде эки тарапка тең ыңгайлуу шарттарда чечилиши керек. Мен ойлойм, ошондой шартта чечилди деп. Анткени ушул Камчыбек Кыдыршаевич өзү дагы ушул чек ара жөнүндө маалыматы жакшы, өзү дагы билет.
Ушул чек арага байланыштуу негизи чек араны тактоодогу Тажикстандын негизги талаптарынын бири бул Исфара Саманьон Ворух жолун куруу да болуп келгени белгилүү. Анан эки мамлекет ушул маселеде кандай пикирге келиши керек деген ойдосуз?
Бул боюнча негизи ал төрт көчө жөнүндө айтып атасыз, төрт көчө жөнүндө айтып атасыз. Ал жер бизге дагы стратегиялык, ошол эле убакта Тажикстанга дагы стратегиялык маанидеги жер. Ошол жер үчүн көптөгөн согуштар болду, ошол жерде канчалаган мындай кыйын күндөр болду. Мен ойлойм, ошо эки тараптын эле пайдасына чечилсе туура болот деп.
Рахмат. Эми жогорку кеңешке келели, мына сиз жогорку кеңешке 2024 жылы май айында келип мандат алдыңыз. Анан соңку жылдар ушул парламентке сын айтылып, анын көз карандысыздыгы, деңгээли, принципиалдыгы боюнча да каргандай маселелер көтөрүлүп келет. Ошол эле учурда бул президенттик администрациянын бир бөлүмүнө айланды деген дагы салыштырууну сиз деле угуп жатсаңыз керек. Анан жогорку кеңештин азыркы курамына кандай баа берет элеңиз? Парламент сиз ойлогондой болдубу?
Парламент бул жерде негизи дүйнөлүк практикада депутат үчүн мындай депутаттын эң негизгиси мындай куралы бул микрофон. Микрофон мен өзүңүздөр көрүп атасыздар, мен көп маселелерди өзүмдүн оюмду ачык айтып атамын. Кээрки учурда талашып тартышкан да учурлар болуп атат. Кимдир бирөөгө жаман көрүнсөм дагы, мен өзүм жеке өзүмдү айтканда, мен микрофонду талкыкпастан эле элдин пайдасына мен сүйлөп айтып чыгып атамын. Парламенттин жалпы курамына мен аларга сөз айта албайм, анткени алар деле элдин добушу менен парламентке келген. Ушу элибиз ушул курамды тандаган жогорку кеңештин депутаттары отурушат, аларды деле мен сыйлаймын. Бирок мен өзүм мурда эми азыр президенттик башкаруу экенин дагы эске алып коюшубуз керек. Мурда аралаш башкаруу системасы болчу, бирок ошого карабастан депутаттын бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрү, ошол микрофону дагы деле өзүнүн мындай оюн, пикирин айтып турганга жетиштүү. Парламент бул ошондой кеңешип, ошол жерде ар ким өзүнүн оюн айтканга, ушундай кеңешип чечкенге, ошол эле микрофонду колдонуп туруп айтып маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүгү бар орган жана мен өзүм ушу кыска убакта да көп нерселер боюнча өзүм оюмду айттым. Ага өзүңүздөр да күбөсүздөр.
Эми сөз эркендеги саясий иштерге байланыштуу да суроо узатайын. Мына Кыргызстанда соңку жылдары бийликке сын айткан активист жана саясатчыларга иш козголуп, алардын айрымдары абакка камалып, кай бири жаза мөөнөтүн дагы алганын көрүп атабыз. Анан ушундан улам сөз эркиндигине кысым күчөп жатат деген сөздөр дагы жок эмес. Ушул боюнча эмне деп айтат элеңиз? Саясий куугунтук күчөдү деп айтса болобу бүгүнкү шартта?
Саясий куугунтук эми кимге деп айта аласызбы? Саясий куугунтук күчөдү деп мен айта албаймын.
Мисалы азыркы учурда мисалы журналисттердин, бир топ журналисттердин иши бүтпөй атат. Мындан тышкары жабылган редакциялар бар. Тимурлан Султанбеков мына ондогон күндөн бери ачкачылыктагы жарыялап атат. Ошол эле Адахан Мадумаров жогорку кеңеште өзүн оппозиция деп атаган Адахан Мадумаров мандатынан ажырады. Ушулардын баарын жалпылап айта келгенде саясий куугунтук бар деп айтсак болобу?
Муну саясий куугунтук эмес, мен ойлойм, муну саясий процесс деп. Саясий процесс бул. Анткени мына ошол Адахан Мадумаровду айтып атасыз, башкаларын айтып атасыз, андан бери канчалаган депутаттар кетти өз эрки менен парламенттен. Эми бул саясий процесс, бул баардык эле мамлекеттерде болуп турган, ар бир эле адам үчүн кызмат мындай өмүр бою эле бериле бербейт. Ошол себептен өз орду менен алмашып алар иштеп келип атат. Мен буну саясий процесс, бул күнүмдүк болуп аткан нерсе деп айтам, куугунтук дебей.
Ошол эле учурдан бул саясий процесс деп атадыңыз. Анан мен сөз эркиндиги ушул журналисттерге байланыштуу дагы пикириңизди угайын деп атам. Мына буга чейин 11 журналист камалып, анан кийин жетөө сакталып, төртөөнө болсо ар кандай жаза берилди, экөө болсо 5 жылга анан 6 жылга кесилип кетти. Анан ушул окуялар боюнча, анан жалпы эле Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча эмне дейт элеңиз?
Бул боюнча жакынкы эле убакытта бир иш чаралардын биринде жогорку кеңештин төрагасы жакында ушул журналисттердин баарын эркиндикке чыгарууга аракет жасайбыз деп айтты. Төраганын позициясы бул биздин ушул парламенттин мындай ушул боюнча көз карашы. Демек кандайдыр бир туура эмес жолдор менен же болбосо бир мындай орусча айтканда подстава менен деген жолдор болсо, мен ойлойм, жакында эркиндикке чыгат деп. Жалпысынан эми бул парламент боюнча ушул төрага өзүнүн көз карашын билдирди. Журналисттерге куугунтук болбош керек деп. Мен дагы ошол ойду колдоймун. Журналисттерге эч кандай куугунтук болбош керек. Бирок ошол эле убакта мен ойлойм тартип дагы болуш керек деп мындай сиздер журналистиканын этикасын жакшы билесиздер. Журналист менен мындай жөн эле караалоонун болбогон нерселерди айтып чыгуунун бунун эки айырмасы бар. Ошол себептен мындай эгерде таптаза журналистикага келгенде мен ушуну ойлойм эч кандай куугунтук болбош керек. Анткени мамлекеттин өнүгүүсүнө баардык эле дүйнө жүзүндө практика көрсөтүп атат. Ушул журналисттер көптөгөн мындай ачылыштарды жасап келет. Кээде кандайдыр бир кемчиликтер кетип калышы мүмкүн, ошолорду ачык айтып чыгышат. Журналистиканы мен өзүм колдойм жана журналистика толук кандуу эркиндикте болушу керек.
Сиз ишкерликте, өзгөчө курулуш тармагында дагы жүрдүңүз ушул депутаттыкка келгенге чейин. Анан бүгүн жеке менчикке болгон укук бузулуп жатканын айткан бизнестин өкүлдөрү дагы жок эмес, айрым капиталдар дагы сыртка чыгып жатат деген маалыматтар дагы бар. Анан сурайын дегеним, күч органдарынын бизнеске болгон мамилеси боюнча, анан коомчулукта баягы куструзация деп аталган, коомчулук ушул ат менен билген компания боюнча эмне деп айтасыз?
Эми туура мен ишкерликте жүргөнмүн, өзүм да ишкер болгонмун. Жакынкы күндөрү эми ушу Кыргызстан боюнча ишкерлерди группасын кабыл алдым, ошолор менен да сүйлөштүм. Чындыгында эле мына ишкерлик тармакта ЭТТМ боюнча ошол эле мындай туура эмес баягы базарларга келип алып аларды эми ЭТТН боюнча талап койгондору боюнча биз ачык сүйлөштүк. Мен жана бул боюнча ойду да билдирдим. Ушунун арты менен мына мурдакы премьер министр жумуштан кетти. ЭТТН эми ишкерлери сүйлөшүп, мен өзүм сүйлөшүп атам жана мен булардын оюн колдоймун, ишкерлердин толук кандуу колдойм. Анткени бир контейнериң бар болсо дагы ЭТТН толтуруп отурушуң керек болуп атат, онлайн деп айтып атат. Булар айтып атат, же болбосо биз бухгалтер алып иштейбизби, ар бир контейнерге бирден бухгалтер алып иштейбизби, же болбосо ишкерлик кылабызбы деп. Ошол себептен ишкерлердин ою толук кандуу туура, биз буну жеңилдетишибиз керек. Экономиканын эң негизги локомотиви бул бизнес, ушул ишкерлик. Ошол себептен ишкерлерге эч кандай мындай куугунтук болбошу керек. Буларга жеңил шарттарды түзүп бергенде гана биздин экономикабыз өнүгүп өсөт. Негизи мамлекеттин, биздин бюджетибиздин мындай толтурулушу бул ошол ишкерлерден көз каранды болот. Биз максималдуу түрдө ошолорго колдоо көрсөткөнгө, шарт түзгөнгө аракет жасашыбыз керек. Ал эми сиз айтып аткан экинчи кустуризация деп атасыз. Биз бул жерде ишкерлик менен баягы элдин чөнтөгүнөн мыйзамсыз байып алган адамдарды аралаштырбашыбыз керек.
Рахмат пикириңизге. Эми дагы сурообузду атайын. Мына сизди УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тарапташы катары тааныйбыз. Анан сизден сурайын дегеним, саясатка аралашып депутат болушуңузга Камчыбек Ташиевдин жардамы болду деп айтса болобу?
2020 жылы мен Жогорку Кеңешке депутатка койгонмун. Экинчи саясий партиясы менен аттанганмын. Ошол убакта оппозициялык партия мекенчил, өзүңүздөр билесиздер, 21 жылы ата журт менен койдум. Бирок эгерде мындай кайсы бир себепте 21 жылы мен депутат болбой калдым, өзүңүздөр билесиздер, мен бир мандаттуу шайлоо округу менен келип атам,
номер 2 Баткен,
Баткен округу менен. Анан 12,000 добуш алып келдим. Камчыбек Кыдыршаевич бүгүнкү күндө улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси. Ал мындай иштерге аралаша албайт, болгону гана таза шайлоо камсыз кылганына мындай өкмөт катары алар ушундай колдоо көрсөтүшү мүмкүн. Шайлоого кирише албайт да мыйзам боюнча. Бирок биз буга чейин иштешкендигибиз, 2015 жылы депутаттыкка чогуу баргандыгыбыз, анан дагы сиз жана башында айтып кеткендей чек арада чогуу жүргөнүбүз, Баткенде мындай ысык суук күндөрдө чогуу ошол жерде жүргөнбүз, жана 19 жылдары кайсы бир деңгээлде ошол мурдакы бийликтин астында мен да кайсы бир куугунтуктарда жүргөнмүн. Ушул чындыкты чек ара боюнча айтып, бул чындык, бул тарых.
Урматтуу угарман, сиз Жогорку Кеңештин депутаты Бактыяр Калпаевдин азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуз. Муну толугу менен биздин YouTube каналыбыздан көрүүгө чакырам. Аны менен кесиптешим Айбек Бибосунов маектешкен. Ушуну менен кечки радио окутууларды жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берсе, эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.